Σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα γίνεται μια παρουσίαση βιβλίου, του νέου βιβλίου της Μαγδαληνής Θωμά, «Τον πατέρα στην πλάτη», στο Βόλο, στη Κεντρική Βιβλιοθήκη Βόλου, στο κτίριο Σπίρερ. Και έχουμε την συγγραφέα στο τηλέφωνο. Καλησπέρα μάλλον λέμε μετά τη μία, Λίνα Θωμά. Η Μαγδαληνή Θωμά, εγώ σου λέω Λίνα, συγγνώμη κιόλα, αλλά έτσι σε ξέρω.
Καλησπέρα Κώστα, το Μαγδαληνή είναι το αληθινό ψευδώνυμο.
Όπα, αυτό τι, αυτό, ναι, αληθινό
οπότε
ψευδώνυμο.
Οπότε είναι το επίσημο όνομα που ποτέ δεν το χρησιμοποιώ, γιατί ναι, δεν ναι. γυρίζω το κεφάλι όταν με φωνάζουν. Ναι. Οπότε το ναι. έβαλα στα βιβλία. Δε.
Ναι. Και το βιβλίο το καινούργιο είναι αυτό, μετά από μυθιστορήματα, μεταφράσεις, ναι. έτσι και άλλα, γράφεις ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα 13, αν δεν κάνω λάθος, διηγήματα, έτσι.
Έτσι ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς.
Και έναν τίτλο, λίγο ασυνήθιστο κάπως, που θέλει εξήγηση, «Τον πατέρα στη πλάτη». Και αυτό κυρίως που θέλει εξήγηση, νομίζω εγώ, είναι απορία μου δηλαδή, είναι το άρθρο, δεν είναι «Ο πατέρας στη πλάτη», είναι «Τον πατέρα στη πλάτη». Κάπως δηλαδή σαν να αποτελεί μέρος μιας φράσης που χάθηκε στην πορεία όλο το υπόλοιπο.
Χαίρομαι για την πολύ ωραία ματιά. Σε ευχαριστώ. Ακριβώς αυτό είναι το πρώτο άρθρο στην ναι. αιτιατική που τραβάει.
Ναι.
Τώρα για να λέμε και το στραβού το δίκιο, υπάρχει και στη λογοτεχνία αυτή η αιτιατική.
Ναι.
«Πατέρα στο σπίτι» είναι ναι. ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη, χωρίς το άρθρο βέβαια.
Ναι.
Που είναι μια εισαγωγή σε έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτόν εδώ τον τίτλο, αυτός εδώ ο τίτλος, είναι τίτλος ενός διηγήματος που αφορά δύο γιους
ναι.
Και έναν πατέρα βέβαια. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μόνος του ο τίτλος μπορεί να ανοίγει μια ολόκληρη ιστορία στο μυαλό αυτού που το διαβάζει, πριν το διαβάζει και μετά.
Ναι.
Από μόνος του δηλαδή είναι μια αφήγηση μικρή, γι' αυτό και τον προτίμησα.
Ναι,
και έπειτα ναι. έχει αναφορά και με το γενικότερο σκεπτικό στα διηγήματα όλα, που είναι το τραύμα.
Ναι,
το τραύμα,
ναι.
το ιστορικό, το οικογενειακό, το προσωπικό τραύμα. Αυτό συνδέει όλες τις ιστορίες μαζί.
Το οποίο τραύμα εσύ το έχεις συμβολήσει στη λέξη πατέρας.
Ναι.
Ας πούμε.
Ναι. Το οικογενειακό.
Ναι.
Μια οικογενειακή ναι. διάσταση.
Ναι.
Εδώ πέρα, ναι, σε αυτό το διήγημα, είναι η οικογένεια που πρωτοστατεί. Και λίγο η ιστορία, γιατί διαδραματίζεται τη δεκαετία του 70. Της δικτατορίας.
Σε διακόψω λίγο. Για τώρα μια ερώτηση στην οποία μπορείς και να μην απαντήσει, μπορεί να μην υπάρχει απάντηση, δηλαδή τώρα μου ήρθε. Γιατί τον πατέρα και όχι μητέρα, ας πούμε.
Α, είναι τυχαία η διαδρομή της αφήγησης.
Ναι,
αφορά
okay.
έναν πατέρα που ναι. αγαπάει πολύ ένα γιο, πάρα
ναι.
πολύ τον αγαπάει.
Ναι.
Και τον άλλον δεν τον αγαπάει καθόλου, γιατί όταν γεννήθηκε η μητέρα του πέθανε. Οπότε
ναι.
αναγκαστικά λείπει η μητέρα
ναι.
μετά το θάνατο.
Ναι. Κάτι άλλο που τα συνδέει, από ό,τι καταλαβαίνω, τα διηγήματα, πέρα από το θέμα του τραύματος, είναι και οι μεταφορές σε πραγματικά γεγονότα ή στην ιστορία, τη μεγάλο ή μικρό γιώτα.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Στην προσωπική ιστορία που μπαίνει μέσα στη μεγαλύτερη ιστορία και εντάσσεται εκεί, την ιστορία της κοινωνίας, την ιστορία των σχέσεων και την ιστορία των γεγονότων.
Ναι.
Που, από τον Βενιζέλο, τη μικρή ασιατική καταστροφή, μετά αργότερα τη δικτατορία, την χαρούμενη δεκαετία του 60 κλπ. Κλπ. Όλα αυτά.
Επίσης κάτι άλλο επίσης που μάλλον είναι κοινό στα διηγήματα είναι και το ότι οι ήρωες, πρωταγωνιστές, τέλος πάντων πρόσωπα μέσα των διηγημάτων σαν να εφιστούν προσοχή, προειδοποιούν κάτι, αλλά δεν εισακούονται, έτσι.
Ναι, ο ήρωας που υπάρχει, αυτός που είναι αυτός που είναι κάτω-κάτω, που τον πατάμε, αυτός που λέμε από συνάγωγος, ο διωγμένος, που τον κοροϊδεύουν, που τον διώχνουν από την κοινότητα, που τον διώχνουν από τις σχέσεις της κοινωνίας γενικότερα, αυτός ο ήρωας με ενδιαφέρει. Ναι. Αν μπορεί να τα δει και να μιλήσει και να δώσει στον αναγνώστη κάποιες ιδέες, αυτό είναι και το ζητούμενο.
Ναι. Είναι αλληγορικά αυτά όλα?
Θα έλεγα πιο πολύ ρεαλιστικά συμβολικά. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια αλληγορία σαν παραμύθι. Αυτά είναι στο επόμενο βιβλίο.
Α, ναι, μάλιστα.
Που μαζεύονται σιγά σιγά.
Θα σε ρωτήσω μετά για το επόμενο. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό.
Ναι.
Γράφει στο οπισθόφυλλο,
ναι,
ανάμεσα στα άλλα,
ναι,
και αν πέσεις μέσα στο αυλάκι του πολέμου μπορεί να δεις αυτό που αγαπάς.
Mm-hmm.
Έτσι και ένα άλλο, πώς γίνεται να κρύψεις μια κρυψώνα φεύγοντας από το όνειρο της Μύρνης. Ερωτηματικά είναι αυτά, έχουν αυτά στο τέλος. Γι' αυτό είπες και έχουν κι άλλα, όπως ας πούμε ένα διήγημα για την κατοχή, τουλάχιστον ένα, έτσι, για τον Ιταλό. Mm-hmm. Όλα αυτά που έχουν και, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, και ιστορικό, έτσι, φόντο.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό με την κατοχή, για παράδειγμα, είναι μια αφήγηση παλιά της μητέρας μου, uh-huh, που την επεξεργάστηκα λογοτεχνικά,
ναι,
της έδωσα συνέχεια και έκανα μια ιστορία. Είναι αυτό που μεταφράστηκε και στα γαλλικά.
Α,
το διήγημα, ναι, το κανάτι του Τζοβάνι.
Ναι.
Αυτό. Το οποίο διαδραματίζεται στον Πλατανιά του Νοτιού Πηλίου, που είναι
μάλιστα
το χωριό μου.
Ναι, 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 βέβαια.
Ναι, που αγαπάω.
Ένα βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο σε πολυτονικό.
Σε πολυτονικό, ναι, για να κρατηθεί η αισθητική άποψη, η αισθητική μνήμη της γλώσσας, γιατί οι εκδόσεις των φύλων είναι παλιός ιστορικός εκδοτικός οίκος και ναι, κρατάει όλη την τυπολογία, το πνεύμα και το γράμμα.
Α, γι' αυτό δηλαδή δεν ήθελες εσύ από την αρχή, εσύ έδεσαι να γράψεις ένα βιβλίο που θα είναι σε πολυτονικό?
Όχι, εγώ το έγραψα σε μονοτονικό.
Ναι. Ναι.
Το έγραψα σε μονοτονικό και ήταν μέσα στη σύμβαση της,
ναι, ναι, ναι,
ότι
ναι,
αυτό βγαίνει πολυτονικά. Mm-hmm. Ναι, ναι,
ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει, όπως είπαμε, στη βιβλιοθήκη, στο κτίριο Σπίρερ, θα μιλήσει ο Σπύρος Κιωσές, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγγραφέας, για Θεοδοσία Ράπτου, μουσιοπαιδαγωγός, και θα συντονίσει τη συζήτηση συγγραφέας Γιώτα Κούγιαλη. Έτσι.
Ναι, ναι. Ακριβώς.
Και θα μιλήσει και εσύ προφανώς, έτσι.
Ναι, σκέφτομαι, επειδή να μην λέω πολλά, σκέφτομαι,
ναι,
να διαβάσω ένα
διήγημα. Ναι, 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 ναι.
Να διαβάσω, ναι.
Mm-hmm.
Ναι.
Ναι.
Ναι. Νομίζω στο τέλος, νομίζω θα είναι καλύτερο από το να λέμε διάφορα.
Ναι.
Το κείμενο είναι που μετράει, που έχει σημασία,
ναι,
σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμα και η ακουστική,
ναι,
της γλώσσας, του λόγου.
Τώρα μπαίνω στο πειρασμό, αλλά θα το κάνω έτσι απλά για πλάκα που λέμε, να σε ρωτήσω, να σου πω ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία 24 ώρα μιλούν για ένα βιβλίο, το οποίο όμως δεν είναι τόσο λογοτεχνία, για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα εννοώ.
Αχα, μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι, κρίμα που δεν μπορώ να ανταγωνιστώ.
Ναι.
Κρίμα, ναι.
Είναι, εντάξει, είναι άλλου είδους.
Είναι άλλου είδους.
Άλλου,
ναι,
είδους βιβλίο.
Ναι.
Είπες λοιπόν για το επόμενο.
Ναι.
Το οποίο τι θα είναι?
Το οποίο είναι πάλι μια συλλογή διηγημάτων.
Α, ναι.
Τα οποία έχουν κεντρικό, κεντρική βάση, ας πούμε. Κάτι κοινό είναι, ναι, το στοιχείο του υπερπραγματικού.
Μάλιστα.
Ναι, θα είναι, ναι, μια αφήγηση που θα έχει στοιχεία της λογοτεχνίας, του φανταστικού.
Ωραία, πολύ ωραίο αυτό.
Πατώντας το πρώτο ερέθισμα από τα κείμενα του Μακαρίτη, του πατέρα μου, ο οποίος,
ναι,
είχε γράψει για δαιμόνια στο Νότιο Πήλιο, για διάφορες ιστορίες φαντασμάτων κλπ. Κλπ. Όλα αυτά έδωσαν ένα ερέθισμα για να γράψω τέτοιες ιστορίες που σχετίζονται και με το χωριό, αλλά διαδραματίζονται, ας πούμε, και σε μια γκαλερί τέχνη στο Λονδίνο ή στο Παρίσι των αρχών του αιώνα, ναι, σε ένα εκκλησάκι του Πηλίου το 58 κλπ. Κλπ.
Ναι. Δεν μπορώ βέβαια παρά να έχω στο μυαλό μου, μια που ανέφερες τον πατέρα σου, ο οποίος ήταν πολύ γραφότατος, είναι πρόσωπο, τα έργα του είναι αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει, όχι μόνο με την τοπική λαογραφία και γενικότερα, ο Γιώργος Θωμάς, αν έχει λίγο πέρασε και ο πατέρας τον τίτλο του βιβλίου, έχει να κάνει και με την παρουσία του, αφού πια, και όχι πια, εδώ και χρόνια, ουσιαστικά είστε ομότεχνοι, δηλαδή και εκείνος συγγραφέας και εσύ.
Ωραία σκέψη, την έκανα και εγώ, και μάλιστα ήταν ένας λόγος να μην βάλω αυτό το τίτλο, αλλά τελικά υπέκυψα και τον έβαλα, ότι μπορεί κάποιος να το σκεφτεί αυτό και για το δικό μου τον πατέρα. Αλλά νομίζω ότι δεν σχετίζεται καθόλου, απλά είναι ο τίτλος από ένα διήγημα που είναι μόνο αγόρια εκεί. Οπότε δεν σχετίζονται με τη δική μου πλάτη από αυτή την άποψη.
Άλλη ερώτηση θα σου κάνω, μια που είπες για το επόμενο βιβλίο που θα είναι επίσης συλλογή με διηγήματα. Γιατί άλλαξες φόρμα από μυθιστόρημα σε διηγήματα, τώρα με δύο, από ό,τι καταλαβαίνω, απανωτά βιβλία.
Αυτά τα διηγήματα έχουν μαζευτεί και γράφτηκαν τον τελευταίο καιρό για αυτό το λόγο, αλλά δεν άλλαξα φόρμα. Υπάρχει και ένα μυθιστόρημα που τελειώνω, και υπάρχει και έτοιμη άλλη μια νουβέλα.
Α, οπότε, βάλιστε, οπότε μεγάλη παραγωγή. Μπράβο, μεγάλη
έχει
παραγωγή.
Υλικό.
Συγχαρητήρια.
Το σιρτάρι μέσα, ναι.
Να πω στους ακροατές ότι η Μαγδαλή Θωμά έχει δημοσιεύσει και τρία βιβλία μεταφρασμένης εστονικής ποίησης και πεζογραφίας.
Έτσι ακριβώς,
Θα κάνεις κάτι σχετικό ακόμα γι' αυτό, και άλλο?
Ο τελευταίος εκδότης μας, ο Δημήτρης Κανελόπουλος, ποιητής και συγγραφέας γνωστός, βραβευμένος, έχει σκεφτεί να κάνει μια δωρεά σε σχολεία της Μαγνησίας τα δύο τελευταία βιβλία που μεταφράσαμε. Την εστονική ποίηση του Γιούρι Τάλβετ, ενός ακαδημαϊκού και πολύ γνωστού σύγχρονου ποιητή εστονού, και μετά την μετάφραση του Άντων Χάνσεν Τάμσαρε, ο εθνικός συγγραφέας της Εστονίας, ένα μικρό βιβλιαράκι με διηγήματά του. Αυτά λοιπόν τα δύο βιβλία θα τα προωθήσουμε σε σχολεία της Μαγνησίας, σε γυμνάσια και λύκεια, σε συνεννόηση με την διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και είναι στο δρόμο να πραγματοποιηθεί και αυτό.
Ωραία.
Το σχέδιο.
Ωραίο αυτό, πολύ, πολύ ωραίο, και θα ασχοληθούμε και όταν υλοποιηθεί πρακτικά, θα το να ξαναμιλήσουμε στην εκπομπή και με κάποιους άλλους βέβαια που είναι αρμόδιοι και γι' αυτό. Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτό.
Πολύ ευχαρίστω.
Γιατί είναι και λογοτεχνία μιας χώρας που δεν τη γνωρίζουμε, τη λογοτεχνία της εννοώ, έτσι, κυρίως οι περισσότεροι.
Ακριβώς, ακριβώς, και είναι αξιοπρόσεκτη, έτσι ακριβώς, είναι αξιοπρόσεκτη αυτή η δημιουργία.
Και δεν ξέρω και πόσα χρόνια, αν υπήρχε ουσιαστικά ενεργή και δημοσιεύματα εστονικής λογοτεχνίας μέχρι την ανεξαρτητοποίηση της χώρας δεκαετία του 90.
Έτσι.
Ή άρχισε μετά, γιατί αν πριν, ας πούμε, υπήρχαν δημοσιεύσεις,
Ναι, υπήρχε μια δικτατορία πολύ σκληρή, και αυτά που δημοσιεύονταν έπρεπε να περάσουν από επιτροπές του κόμματος με πολύ αυστηρά κριτήρια, και δεν ήταν ελεύθερη κάθε δημιουργία, κάθε δημιουργός καθόλου. Υπήρχαν μάλιστα και μια ποιήτρια, σταμάτησε να γράφει η ένδειξη διαμαρτυρίας κάποια εποχή. Αλλά εντάξει, μετά συνεχίστηκε και τώρα αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν σύγχρονα μυθιστορήματα αστυνομικής λογοτεχνίας εξαιρετικά στην Εστονία τώρα, που διαδραματίζονται στο Μεσαίωνα, στο μεσαιωνικό Τάλιν.
Α, αυτό είναι ένα άλλο είδος. Τα αστυνομική λογοτεχνία βέβαια, την οποία ίσως επηρεάστηκαν και από τις σκανδιναβικές χώρες γύρω-γύρω, που είναι αυτό το είδος τελευταία χρόνια γίνεται χαμός.
Ενδεχομένως,
Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι.
Τίποτα άλλο, σας περιμένω όλους.
Σήμερα, ναι. 7 η ώρα.
Το βράδυ.
7 η ώρα λοιπόν στο κτίριο Σπύρες, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, παρουσίαση του βιβλίου «Τον Πατέρα στην Πλάτη» της Μαγδαληνής Θωμά, και εμείς θα τα ξαναπούμε αφού θα έχεις και μεγάλη παραγωγή το επόμενο διάστημα.
Να είσαι καλά. Έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε.